Ons lees saam uit Efesiërs die 3de hoofstuk. En u kan hom maar nog by die huis 1000 keer gaan lees. Elke keer as u hom lees, glo ek sal die Here vir u iets nuuts wys. Vers 14, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid, of dink, volgens die krag wat in ons werk. Wat die krag werk in ons? Die Heilige Gees, luister mooi, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in ewigheid. Amen. Kan so bly sit, dan bid ons saam. Ons wonderlike, ewige Here Jesus, wonderbare Vader, ewige en wonende Gees van God, U wat ons parakletos is, U wat ons trooster is, Here, wanneer omstandighede dit so maak, dat die mens nie meer weet, wat om te doen, hoe om te doen nie. Wanneer mens ervaar, dat die vijand die helse vuur aansteek, sodra God beginne werk, dan is die vijand op sy warmste aan die kook. En Here, dankie dat ons kan weet, ons is meer as oorwinnaars deur U wat ons eerste lief gehad het. Dankie dat ons kan weet dat U woord sê, U het ons selfs lief gehad toe ons nog in ons misdade vastgevang was, toe ons nog besig was met ons sonde. U liefde is nimmer eindigend. U liefde hou nie swart merke teen ons name nie. U liefde verwyd nie. U liefde vorm nie persepsies en sê lelike dinge nie. U is liefde. En Here, hoe harder ons strewe om hierdie liefde uit te lewe, hoe harder sal ons ervaar, sal die vijand alles in sy vermoë doen om jou te weerhou, om God in waarheid te dien. Mag ons in die dag besef, dat ons het te doen met een vijand, wat floreer, wanneer die kind van God afgemat en moeg is. Hy het selfs met die Here Jesus, die Seun van God, self probeer. Hy het nie op die eerste dag, toe hy in die woestijn 40 dae was, gekom in die versoek nie. Nee, hy het gewag. Hy het gewag totdat hy moeg was. Hy het gewag totdat hy honger was. Hy het gewag totdat hy, het hy gedink, moontlik vatbaar sal wees vir sy influisteringe. En daarom, Here, ons dank ons hy, dat hy nooit toegegeet hy, maar elke keer met die woord en deur die woord hom weer leed. En dan sê die woord van God, weerstaan die duivel en hy sal van ons wegvlug. Dankie my Vader, dat ons in die aand oor die wonderlike, kostbare onderwerp van die heerlikheid van God met ons geliefdes te kan deel. Vanoggend het ek voor u gebuig. Ek het wanhoopig tot u geroep en gesê, Here, hierdie omstandighede, hoe kan ek vanavond oor die heerlikheid van God praat? Maar U is die alleenwyse God. U is die God wat ons ver bokant wat ons kan bid, ver bokant wat ons kan dink, kan U U heerlikheid aan ons openbaar. Die vraag is vanavond, waarin en waaruit bestaan ons heerlikheid? Is U die middelpunt daarvan, of is dit ons eie belange? Dankie Here dat U 'n wonderlike pad met my die afgelope 5 dae gestap het. En ek bid ook so, en ek sê dankie met respek en eerbied vir ander wat kan sê, Here dankie, U het met my 'n wonderlike pad gestap. Kom vanaand en salf hierdie eenvoudige lippe. Dis minder as klei in hierdie aand, maar salf dit Here, sodat U heerlikheid in hierdie gemeente tot volle verwesenliking kan kom in en deur die werking van U Gees. Amen. Hoe wonderlik het die woord van die Here in hierdie paar dae in ons midde geval. En wanneer ek dit so sê en so inlei, dan sê ek weer eens, ek wil nie voorop die waar wees en daardie suggereer of enigszins een aanduiding gee dat ek dink dit by U op goeie grond geval het nie, maar beslis by my. En opnuut het ons in hierdie dag gehoor hoe noodsaaklik is dit, vriende. En dit is my kommerwekkende probleem wat ek by baie min kinders van die Here vind, hoe noodsaaklik dit is om jouself op die proef te stel. Jy weet, vriende, dit is so makkelijk om mekaar op die proef te stel. Ons doen dit gereeld. Ons bevraagteken gereeld mekaar se modus operandies. Ons bevraagteken gereeld mekaar se denke, mekaar se handelinge. Maar die woord van die Here, en ek het een keer hierna verwys in die afgelope 4 boodskappe, sê in 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Met ander woorde, ondersoek, maak seker of jy die geloof het. En dan sê hy, stel jouself op die proef, of is julle nie seker van jouself dat Jesus Christus in julle is nie. Soveel mense worstel met geestelike onsekerheid, vriende. En dan sê hy, as julle ten minste nie verwerplik is nie. Weereens het ons gehoor die absolute noodsaaklikheid in hierdie dag, nommer 1, om gered te wees. Jy sal onthou daar in die begin het ek gesê, ek kan nie vol van die Heilige Gees wees, as ek nie gered is nie, vriende. Die Heilige Gees van God woon nie in 'n ongeredde mens se hart nie. Die woord van God sê so. Weereens het ons gelet op die noodsaaklikheid om te lewe in en deur die krag van die Heilige Gees. As ek getuig ek's kind van God, kan ek nie sommer my eie denke, my eie opinies, my eie gedagtes vorm oor alles en almal, en hulle moet maar by my inval nie. Ek moet dit onderwerp aan die leiding van die Heilige Gees. Ek moet my gedagtes, ek moet my handelinge, ek moet my optrede, moet ek weeg aan die Heilige Gees. En wanneer hy my oortuig, maar my optrede, my gedrag, of wat ook al, was verkeerd. En as ek kind van God is, en as die Heilige Gees in my woon, en as die Heilige Gees my lei, en hy sê, ek was verkeerd, wat moet ek doen? Ek moet kan jammer sê, ons het geleer, in hierdie dag, die noodsaaklikheid om die liefde van Christus nie net te ken nie. Dis een ding. Ek kan al die Bybelteksverse quoteer. Ek weet alles van die liefde van God af. Maar, die Heer het in hierdie dag kom stilstaan, en hy het vir ons deur sy woord kom motiveer, aanmoedig, om die liefde van Christus te ken en te lewe. Onthou jy die eidu en die ginosko gedagte? Oh, ek sien syke blanks. Hulle het ergens gehoor die woorde. Maar die een is kennis en die ander is toegepaste kennis. En dan het die Heere met ons gestaand gepraat oor die volheid van God. Daar die volheid wat van jou en my besit wil kry. Daar die volheid wat wil uitlewe na ander mense toe. Het jy mooi opgelet, sal jy onthou vanaf vers 14, as hy begin en hy sê, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Heer Jesus Christus. Paulus gaan in gebed, onthou jy dit? As hy eerste aand daarna verwys. En as hy kom in vers 20 en 21, dan sluit hy hierdie gebed af, want aan die einde van vers 21 staan daar Amen. Maar waarmee sluit hy dit af? Hy sluit dit af met 'n lofprysing tot eer van die Here. En vanaand, vriende, moet daar 'n lofprysing wees in u en my hart, 'n lofprysing van dankbaarheid as God vir jou iets gedoen het in hierdie Pinksterreeks. 'N lofprysing vir wie en wat God vir jou is en vir my is. Hy sê, en aan hom, vers 20 en 21, en aan hom, hy verwys dan na God, wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid. Het jy al iets gebid en dan dink jy, sjoe, ek weet nie of ek dit vir God kan vra nie. Maar weet jy, God sê aan hom wat mag het, om te doen ver bo kan wat ons bid. Of wat ons dink, het jy al gedink, oor het sal wonderlik wees, as dit of dit kan gebeur, en dan sê, ach nee, ek moet nie so dink nie. Jy al so gedink, ons allemaal het al. Ons allemaal droom, praat nie van in die nacht as jy slaap nie. Ek praat van ideale. Moet nie vir my sê, het opgehou droom nie, want een mens wat nie meer ideale drome koester nie, het opgehou lewe. Die oudste sê onder ons, nou baie versigtig wees, ek dink is oom John dalk, excuse oom John, ek dink tannie Ria en tannie Connie hulle, goed, nou moet ek op, oom Niels, ek kan nooit ophou droom nie, maar nou praat ek nie van droom, oor die mooie kar, of die mooie huis, of wat nie, ek praat van geestelik ook, om vir jouself doelwitte, mylpale te stel nie, en so geliefdes, dan gaan hy voort, en hy sê, wat maak hierdie wat ons bid, of dink moontlik, volgens die krag wat in ons werk, die krag wat in een my werk, is die Heilige Gees van God, en die Gees van God wil vir jou en vir my kom bekragtig. En dan sê hy aan hom, weer hoofletter, die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur die geslagte, tot in ewigheid. Amen. Jy sien, liewe broers en susters, ons wil vanaand praat oor die heerlikheid van God. Net so vier gedagtes. As ek regtig tyd gehad het, het ek al 135 gedagtes met u gedeel. Het sou 'n bietjie lank gevat het. So ons het net vier gevat. Die van u wat 'n bietjie na die dinge gaan kyk, daar's baie. Ons moet eerstens verstaan, wat is hierdie woord heerlikheid? Dis 'n kosbare woord, dis 'n bekende woord. Engels praat van glory en in die Grieks praat hulle van doxa. Doxa Deo is 'n gemeente, 'n groep van Godse gemeentes wat Doxa Deo, Deo genoem word. Wat beteken doxa? Is baie belangrik, jy moet nou bybly. Ek gaan vir jou klomp dinge noem, dit beteken voorkoms, Dit beteken reputasie. Dit beteken glorie. Dit dui gewoonlik op aansien of eer of die erkenning wat 'n persoon toekom. Dit dui ook op daardie eienskappe of aspekte wat die oog vang, wat mense beïndruk. Iets so wat my beïndruk is wanneer iemand in 'n uniform verby my stap. En daardie persoon se uniform is pynlik netjies, maar die postuur van daardie persoon is van so aard dat hy op jou 'n indruk maak. Ek sien nog van hulle. Doxa bevat ook die uitnemendheid en perfeksie van die goddelike karakter. Baie belangrik. Wanneer ons dus praat van die heerlikheid van God, dan dui doxa ook die betekenis aan van nie net hierdie uiterlike glorieryke voorkoms nie, wat aandag op die persoon plaas nie, nie net die uiterlik nie, maar, baie belangrik, daardie glorie, daardie heerlikheid wat van binne af na buite toe uitstraal. En doxa, heerlikheid, is nie net aan God alleen gekoppel nie. Hy is die bron van die doxa. Sien met my? God is die bron van hierdie heerlikheid. Dis in die Nuwe Testament. In die Ou Testament, nou gaan ek jy vir hom 'n bietjie saam met ons te blaai, is daar 'n woord wat gebruik word in Hebreëus, kavod, K-A-V-O-D, kavod. Dit beteken ook eer, esteem, majesteit, oorvloed, in Engels, woord wat julle baie gebruik, die jonge mense, awesome. What a awesome God we worship. Engelse is baie lief vir die woord awesome in hulle geestelike belewenis. Het al baie opgetel in liedjies, geestelike Engelse liedjies wat ek hoor, our awesome God, wat hulle sing verskillende van die groepe. Ja, ek hoor dit so nou en dan die musiek. Impressive. Iemand wat beïndruk. En nou moet jy sien, blaai gou na Exodus 33 toe. Dit is 'n hoofstuk wat my geweldig tydens die predikantekonferensie geweldig in my eie hart gespreek het en was my so kosbaar toe ek vanoggend voorberei en gesit het en ook toe hierdie gedagtes weer die Heere dit wel weer terugvat na hierdie heerlikheid. Exodus 33 vers 18. Moses, wat met die Heere in gesprek gaan, en Moses daarop vra hy, dis Moses, laat my toch u heerlikheid sien. Moses wil God se heerlikheid sien. En dan kom die Here en hy sê vir hom in vers 19, maar hy, God, antwoord, ek sal al my majesteit, dis ook die woord kavod, jy sal onthou, ek het ook vir jy gesê, dat majesteit is ook 'n ander woord vir heerlikheid, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Vers 22, en as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeu van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. So Moses het 'n ervaring gehad, en dan weet ons per geleentheid ook in hierdie gedeeltes, was hy saam met God 40 dae, 40 nachte op die berg, en toe hy afgekom het, wat was fout met Moses? Toch julle gaan sê, hy was honger. Sy gesig, sy aangesig het geblink. Daar die heerlikheid van God het ook na Moses toe geprojekteer. Onthou ons is in die Ou Testament nou, sê met my. Dan kan jy gaan lees, sê vinnig saam met my wil blaai na Psalm 8. Ek wil net 'n paar van hierdie dinge onder die aandag bring. Psalm 8 vers 6. Wat is die mens, skryf Dawid? U het hom een weinig minder gemaakt as 'n goddelike gewese en hom met eer en heerlikheid gekroon. God het 'n heerlikheid aan die mens gegee, die eerste mense het die heerlikheid van God gehaat. Wat het hierdie heerlikheid beskadig? Dink so 'n bietjie, Eksodus 16, is weer terug in die Ou Testament, vers 7, en môre vroeg, dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, omdat hy julle murmureringe teen die Here gehoor het, want wat is ons, dat julle teen ons murmureer? Hierdie volk het aanhou teen God opstandig geword, en op een stadium was dit nie Moses alleen, en Josua was altyd aan sy sy, wat die heerlikheid van God gesien het nie, maar morgenoggend sal julle die heerlikheid van God sien. Vers 10 van Exodus 16, en onderwyl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe, en met eens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk. Daai teenwoordigheid van God, daai absolute waarneming, maar hierdie is iets anders as net 'n wolk. Hierdie is nie net 'n mens nie, dit kan nie mens wees nie, die heerlikheid van God. Ek gaan vir jou 'n paar tekste noem, wat jy na kan gaan kyk, Exodus 24, vers 16 en 17, Exodus 29, vers 43, Psalm 104, vers 31. So hierdie heerlikheid van God is die majesteit, die uiterlike voorkoms, dit wat jou laat verstaan, hier is iets aan die gebeur, maar ook dit wat van binnen af uitstraal na buiten toe, om dit wat jy sien, vir jou te laat besef, hier is iets heerliks aan die gebeur. Vriende, ek lees, met betrekking tot die heerlikheid van God in die woord, in die Ou Testament plus minus 29 keer, daar is baie woorde, heerlikheid, maar ek praat nou net van waar die heerlikheid van God ter sprake is. In die Ou Testament, 29 keer. In die Nuwe Testament, 106 keer. Wat het nou gebeur? Het jy al mooi gedink wat het gebeur? Kom ons praat so 'n bietjie daaroor. Wat lees ons met betrekking tot die heerlikheid van God in die woord? Eerste gedagte wat ek hier met u wil hanteer is, sonde, maak dat die heerlikheid van God ontbreek in die mense lewe. Romeine 3 vers 23, ons allemaal ken hom, want allemaal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Wanneer Paulus hier skryf van die gemeente in Rome, en wanneer hy hierdie tekstvers vir hulle aanhaal, dan praat hy van die mens in sy ongeredde toestand. Is hy met my? Hy wil die Jode, wil hy by 'n punt bring waar hulle besef, al is jy 'n Jood, al onderhou jy die wet, al kan jy sê, Abraham is jou vader, God se woord sê, sonde maak, dat die heerlikheid van God nie in jou en my lewe is nie. Dis Romeine 3 vers 23. Maar geliefdes, so toe Adam en Eva die eerste mense wat volkome was, en so is hulle toe verlok en verlei is, die vrou eerste daarna die man, het hulle die heerlikheid van God. En ek is nie besig om die heerlikheid van God en die beeld van God in die mens met mekaar te verwar nie. Maar daar die kapasiteit om hier die heerlikheid van God uit te straal, het hulle verruil vir die sonde. En nou vaak vir jy, ek het dit net nou gebid ook, en toe los Vader God hulle net daar, en toe los Vader God vir u en my net daar, nee, dan lees ek in Johannes, toe stuur hy sy seun in wie die heerlikheid van God in volheid was, na hierdie aarde toe, om aan 'n kruishout te sterf, so dat u en ek die heerlikheid van God weer die kapasiteit daarvan kan terugkry, die moment wat ek my sonde bely en laat staan, en wanneer die Gees van God my wederbaar en my nuut maak. Luister wat die woorde wat ek gebruik, dan is daai kapasiteit, daai innerlike kapasiteit, wat God sy heerlikheid in en deur u en my wil uitstraal na 'n verlore gaande wêreld, dan sit in jou en my geplant deur die goddelike natuur, op grond van die geloof, wanneer ek ja sê vir Jesus. Sê almal nog met my. Sonde maak dat ook die kind van God, die heerlikheid van God, nie uitstraal soos God wil hê u en ek het moet uitstraal nie. Daarom het u en ek as kind van God die verantwoordelikheid om in hierdie tyd spesiaal die Gees van God toe te laat om hier binne skoon te maak, sodat die heerlikheid van God, wat ook die liefde van Christus, wat ook die inwonende krag van die Heilige Gees, ensovoorts, ensovoorts bevat, sodat dit deur in my lewe buite toe kan kom. O, geliefdes, deur die geloof word God se heerlikheid, sy doxa, vanaf die wedergeboorte, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, in die innerlike mens van die kind van God herstel. Ek lees vir u 'n kosbare gedeelte. As u wil so 'n studie maak, gaan kyk 'n bietjie hoeveel keer kom die woord heerlikheid. Ek sê net die woord heerlikheid. Hoeveel keer kom dit voor in die Efesiërsbrief alleen? Was vir my 'n lekker studie en 'n lekker ontdekking vandag. Luister wat sê hy in Efesiërs 1. Ek lees vers 5 tot 14. Deurdat hy, dis God, ons voorbeskik het om as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehaag wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël met die doel, om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk, volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees, tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Net in hierdie gedeeltekie, 3 keer die woord heerlikheid. Verstaan jy wat hy sê? Hy sê in korte, ek gaan dit baie kort en baie eenvoudig, dat u en ek is gered tot sy heerlikheid. U en ek is met die Heilige Gees vervul en gegee as onderpand tot sy heerlikheid. U en ek is erfgename van alles wat God sin is, tot sy heerlikheid. Onthou jy gestaan die boemelaar seun? Hoekom vra jy my seun vir 'n paar sente, terwyl alles wat ek het is klaar joune? Ek lees vir Romeine 5 vers 1 en vers 2 onder hierdie gedagte sonde maak dat die heerlikheid van ontbreek in die mense lewe. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, dan worde, omdat ons gered geword het, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Tweede gedagte, die heerlikheid van God stel die kind van God in staat om in 'n nuwe lewe te kan wandel. Romeine 6 vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus, luister na die woorde, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Hoe? Deur die heerlikheid van die Vader. Hy het ons gered. Geliefdes, wanneer u en ek hierdie wonderlike waarhede snap, dan sal ons ophou om vir Vader God te probeer smeek vir 'n paar sente. En ek sê dit na aanleiding van die illustrasie wat ons gisteraand gedeel het, die heerlikheid van God. Hy wat deur sy gees in ons woon, vriende, stel u en my in staat om nie meer in sonde te lewe nie. Blaai saam met my, Romeine 6. Ek wil dit vir u wys uit die woord, vers 2. Vers 1, wat sal ons sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Hy sê nee, ons sal nie in die sonde bly nie. Ons het die sonde afgesterf. Hoe kan ons nog daarin lewe? Dan sê hy in vers 6, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Vriende, ek wil 'n vraag vra wat ek wil in die gemoed net laat. Besef u dat die heerlikheid van God tot u en my beskikking is? Ek weeg my woorde baie mooi. Ek wil nie u teologies op 'n pad bring wat u onseker raak oor wat ek sê nie. Besef u dat die heerlikheid van God tot u en my beskikking is, en wanneer ek die gees van God toelaat om die volheid van Christus in my lewe te wees en om die liefde van Christus voor te bring, dan sal ek vir sonde nee sê, want ek wil die glorie van God, wil ek uitstraal na mense toe, sodat die heerlikheid van God sigbaar kan word. Besef ons wat dit beteken. Die heerlikheid van God stel u in my in staat om ook 'n hoop te hê. Het u dalk die afgelope tyd gevoel niks is die moeite werd nie? Alles loop verkeerd in jou lewe. Niks wil uitwerk nie. Ek lees wat Paulus sê in Romeine 6 vers 11. Hy sê, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. En dan gaan hy voort. Hy sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Hy sê, wanneer ek die heerlikheid van God in my lewe wil ervaar, wanneer ek wil hê, dit moet uitstraal na ander mense toe, dan moet ek kan nee sê vir sonde. Ek moet ophou met sonde. Kan ek nie vir, kan jy in jou eie krag ophou met sonde? Dis waar die kruks lê. Ek moet oorgee aan die beheer van die Heilige Gees van God. Dan gaan hy voort in Romeine 6 vers 13. Hy sê, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God, luister nou mooi, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Geliefdes, ek vra net die vraag, ek pyns nog daar hoor, hoekom kom hierdie heerlikheid van God 26 keer, 29 keer voor in die Ou Testament, en 106 keer in die Nuwe Testament? Want hierdie genade verbond van God, hierdie dispensasie, hierdie tydperk waarin u en ek lewe, is hierdie tydperk wat God in en deur sy gees, in en deur sy kerk, wonders wil doen in hierdie wêreld. Maar ons sit allemaal mors dood. En ons allemaal sê, ek is 'n kind van die Here, maar dit is so moeilik. Dit is so moeilik. Die derde gedagte, die heerlikheid van God bewaar Godse kinders vir struikeling. Ek lees in 'n boekie hier agter in die Bybel, net voor die boek van Openbaring, sy naam is Judas, 'n baie klein samenstelling van 'n paar sinne, maar geweldig insiggewend. Daar in vers 24, weer 'n gebed, weer die woorde aan hom, nou wat magtig is, om julle nie van struikeling, jy moet mooi kyk wat staan aan die Afrikaans, om julle vir struikeling te bewaar. Hoekom? En julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, al hierdie woorde wat die heerlikheid van God beklemtoon, hy sê nou en tot in alle ewigheid. Amen. Liewe broers en susters, die heerlikheid van God kan u en my bewaar vir struikeling, en u en my, geliefdes, voor God stel sonder gebrek. Ek en jy is baie gou om mekaar se foute raak te sien, is dit nie so nie? Ek en jy is baie gou om mekaar te etiketeer. Ek en jy is baie gou om mekaar sommer een kant toe te skuif. Maar wat God sien wanneer hy na sy kinders kyk, is die bloed van Jesus Christus, wat ons voortdurend reinig van alle sonde, alle ongeregtigheid. En die heerlikheid van God, hoe meer en meer, onthou ek het gestaand gevra, wie van jy die afgelope 15 jaar een keer die kar volgemaak, onthou jy dit? Baie eenvoudige illustrasie, en hoe meer en meer die heerlikheid van God in jou en my lewe te voorskyn kom, omdat u en ek meer en meer gewillig raak om God toe te laat, om uit te haal, leeg te maak wat nie van hom is nie, wat nie sy heerlikheid openbaar nie, en vol te maak met die mooi deugdes, gawes, wat God se heerlikheid weerspieël. Nader kom u en ek aan daardie dag, wat hy gaan sê, mooi so, getroue diensknegt, getroue diensmaagd. Ach vriende, ek het nou regtig nie vandag by die huis gesit en gedink vanavond wil ek iemand kwaad maak nie. Maar ek wil vir hierdie gedeelte wat ek so pas gelees het uit Judas 24, wil ek vir jy in 'n baie eenvoudige Engelse verklaring, vertaling wil ek net vir jy lees. Het is baie eenvoudige Engels, maar wow, dit sê dit so duidelik, so kostbaar. Hy sê, and now, all glory to him, who alone is God, who saves us through Jesus Christ our Lord. Yes, splendor and majesty, all power and authority are his. From the beginning, his they are, and his they evermore shall be. And he is able to keep you from slipping and falling away, and to bring you sinless and perfect into his glorious presence with mighty shouts of everlasting joy. Amen. Is dit nie kosbaar gestel nie, geliefdes? Ek en jy wil hier op aarde, wil ons hierdie, jy weet, ek dink min mense weet het van my, maar ek kan my nogal verkyk in 'n slak. Ek het lanklaas een gesien, en wat doen ons as ons 'n slak sien? Ons trap op hom, of ons gooi die arme ding met 'n pot sout. Maar vir my, jy weet, is 'n slak 'n baie interessante dier, die kruiptrekker type beweging waarmee hy vorentoe gaan. Ek kan my soms daarna verkyk, want het lyk altyd vir my asof dit, behalwe dat het 'n smetterige besigheid is, lyk dit altyd asof het vir my 'n verskriklike sikkelende besigheid is. En dan het hy nog hierdie twee tentakels hier wat ook nog saamspeel. En soms beleef ek, ervaar ek dat soveel kinders van God sy geestelike lewe, sy hele lewe, is vir my amper hierdie beeld van hierdie sikkelende slak. So nou en dan, die voelertjie oplig en net die bietjie die lig toets en dan gat hy weer 2-3. Terwyl God sê, hy wil u en my in en deur sy heerlikheid voor hom stel. Soms het ons so geweldige sake, issues met wat mense sê en dink en doen, dat ons word soos 'n slak. Ons vorder nie vinnig nie. Terwyl God die heerlikheid van hom jou en my wil volmaak en volmaak en leeg maak en volmaak. O, vriende, ek wil vir jy net lees, ek is nou klaar met die Engels, vergewe my dat ek Engels moes lees. Johannes, die apostel van liefde, skryf in Johannes 17 vers 22, nou moet jy weer sien, dit is 'n gebed wat Jesus hier bid, en hy bid het vir sy disciples, daar die 12 van hom, en dan ook, een ek wat vandag volgelinge is van Jesus, want dis wat die woord disciple beteken, hy bid het ook vir een my. Luister wat sê die Here Jesus, en ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u my gegee het, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle, en u in my, so dat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Jesus bid, Hy praat met God sy Vader. Hy sê, ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u my gegee het. Hierdie woord heerlikheid hier weer, is die woord doxa, broeders, sisters. Ek sluit af hierdie reeks dienste en dan ook vanavond se boodskap met die vierde gedagte. Die heerlikheid van God versterk ons, vriende. Daar in Romeine 16, vanaf vers 25, hier aan die einde van die brief aan die Romeine, die Romeine het dit nie makkelijk gehad, die Paulus skryf hulle, nadat hy vir hulle gebid het, vers 24 ook weer, sluit hy af met 'n amen, en dan skryf hy in vers 25 tot 27 hierdie woorde, aan hom dan, wat magtig is, om julle te versterk, volgens my evangelie, en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid, wat eeuwe lang verswyg is, maar nou geopenbaar is, en die die profetiese skrifte bekend gemaak is, onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof, aan die alleenwyse God, aan hom die heerlikheid, deur Jesus Christus, tot in ewigheid. Jy weet geliefdes, daar is bitter min van ons, wat nie soms die moeilike tye gaan nie. Ons allemaal hanteer dit verskillend, ons allemaal deel dit met wie ons dalk glo ons kan en vertrou, en dan kom ons ook nog in die tydperk waarin ons leef, en ek wil dit weer onder die aandag bring, die plakate daar teen die meer, die einde van die maand, oor 2 weke, het ons mense wat ons kom vertel oor hoe kinders van God vervolg word in die dag. En weet die vriende, daar is vandaar die mense wat op hulle knieën staan, wachtend om 'n koel deur die achterkop te kry, of wachtend om onthoof te word, vriende, en dan sing hulle lofliedere tot eer van God. Wat dink u, sal u en ek doen, wanneer ons aan die sulke omstandighede blootgestel word? As die krag afgaan, verloor ons amper ons heeltemal ons sinne. As iets net nie loop, soos ons wil hê dit moet loop nie, dan weet ons nie wat ek kan doen nie. Die heerlikheid van God is ook dit wat jou en my in die innerlike mens versterk. Wanneer die Gees van God in jou en my innerlike mens werk, en ongeag wat gebeur, jou innerlike mens krachtig om te weet, God is nog in beheer. Maak nie saak, wat oor jou pad gekom het nie. Wanneer die innerlike mens, deur die Heilige Gees versterk word, en die inwonende Christus sy ereplek, op my hart se troon verkry, dan is die kind van God, in die posisie dat die liefde van Christus na buite toe kan uitgestraal word, dan kom die volheid van God in en deur in my lewe, kom dit tot 'n werklikheid. Dan, en dan alleen, word die doxa van God in jou en my lewe sigbaar. Ek sluit af met 'n verhaaltjie. Ek het dit onlangs gehoor, april maand weer, toe ek vir oupa Siem gesien het. Oupa Siem is my swaarse pa, en hy is een van die stigterslede van hierdie kerk in die Ooskaap gewees. Hy vertel my van 'n dominee en sy vrou in ons kerk, hy is nou al baie oud, hy is 'n emeritus leraar, baie oud al, en hulle twee het op 'n stadium geloseer by oupa Siem. Op een stadium het hulle saam in Durban gekom, daar by die Asiatiese mark. Ek was nog nooit daar nie.
daardie jare, ons paad van 40er jare, vroeg 50er jare dalk, was daar Asiatiese mark, ek weet nie of daar nog so iets is nie. En al die mense wat daar gewerk het, was dames van die Asiatiese oorsprong. Die dominiese vrou daar geloop, en sy het inkopies gedoen by hulle, en op een stadium met een van die Asiese dames na toe, geloop na een vriendin van haar en gesê, wie is daar die vrou? Die dame het geantwoord, is mevrou so en so. En sy het vir haar gevra, mag ek met haar gaan praat? Dit was nog in ander tye as nou. Sy het gesê, natuurlijk mag jy, en sy het na die dominiese vrou toe geloop, en sy het vir haar gesê, wie is jou God? Want jou God moet ek vandag leer ken. Hy straal uit jou uit. As dit nie die heerlikheid van God is nie, dan sê ek vir jy, dan weet ek nie idee wat het is nie. Geliefdes, u in my lewe moet begin 'n verskil maak in my huis, by my werk, by my kerk, in my woonbuurt, in my stad waar ek bly, in my land waar ek bly. Mense moet die heerlikheid van God sien. As jy vanavond hier sit en sê, ja, ek wil het hê, sodat mense kan sien, dan moet ek jy vanavond ontmoedig. Vers 21 van Efesiërs 3 sê, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus. Dit moet altyd wees, tot verheerliking van Jesus. As ons vanavond ons harte stil maak, en ons buig ons hoofde, en ons luister na 1 Petrus 4, Dit is werkelijk waar die laaste tekst vinde. 1 Petrus 4 vers 11 tot 14. Dan sê hy wat ons behoort te doen. As iemand spreek, laat het wees soos woorde van God. Wat praat ons alles soms? Wat sê ons alles soms? Baie keer glad nie woorde van God nie. As iemand dien, laat het wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word, deur Jesus Christus, luister mooi, aan wie die heerlikheid en krag toekom, tot in alle ewigheid, amen. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging, onder julle wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie, maar namate jylle gemeenskap het, aan die lyde van Christus moet jylle bly wees, sodat jylle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As jylle beledig word oor die naam van Christus, is jylle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op jylle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, baie, baie dankie, dat ons in hierdie aand, hierdie woord kon aflewer. Baie dankie dat ons weet, dat sonde maak dat die heerlikheid van God in ons lewens nie te voorskyn kom nie. Maar dankie dat ons ook weet, dis die heerlikheid van God, wat ons dan ook in staat stel om in die nuwe lewe te kan wandel, om nee te kan sê vir sonde. Dis die heerlikheid van God, wat my uitgehaal het uit 'n sondige wêreld, is die heerlikheid van God, wat my in hierdie dae by die kruis laat kom kniel het. Dis die heerlikheid van God wat ons kalm en stil en rustig maak. Al sou die aarde ook bewe. En al sou watte natuurrampe ook kom. Om te weet dat my God is in beheer. Dis die werking van die kragtige werking van die Heilige Gees in die innerlike mens, wat wil uithaal dit wat die heerlikheid van God nie voortbring nie. Daarom wil ek in hierdie oomblikke bid, Here, terwyl my eie oë gesluit is. En ek wil nou vra, Here, dat daar sal vanaand mense is, wat hierdie heerlikheid van God in hulle lewe verlang, sodat Jesus verheerlik kan word. Dat hulle nou daar in hulle harte vir U sal sê, Here, ook vir my. Dankie dat U in hierdie week met ons nog bemoeienis gemaak het. Here, ek verstaan nie, en ek hoef ook nie te verstaan nie, maar dis vir my soms, is U genade vir my so groot, wanneer ek daar oor dink, wanneer ek daar oor pyns, en ek besef dat U liefde is onmeetbaar. En wanneer ek besef dat ek soms U so kan teleurstel, deur optrede, deur denke, deur doene, deur late. Maar dankie dat ons vanaand weet dat hierdie heerlikheid van God tot ons beskikking is. En nou bid ek dat die elke hart wat nou gewillig is om vir U te sê, Here, kom haal uit my hart uit. Kom haal uit my innerlike mens uit wat U nie behaag nie. En kom vul dit met die Gees van God sodat U heerlikheid in en deur my lewe tevoorskyn kan kom, dan sê ek vir U dankie dat U die hart sien wat in opregtheid tot U roep. Aan U kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding van elke mens op aarde. Amen.